Gepleyer adatlı bir adeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mewjalyanyň gaýdylýan keselçiligi ýaşyrýan ýurdun saglyk ministri Türkmenabatda hastahanalara baryp gördi. Döwlet dukanlaryna satylýan arzan gök we miýwe önümleri satyga çykýar. Ýöne olar gaýa. Prezident degişli gadiyetlerde ornatar ve dipesini yapyar ve beyle kütar edipler. Odalı günün havarlarını dinle. Olur ulan filmin yoksun anını kurban tans ediyar. Düğü Paris'de yerleşen terkesiz repertörler uğraması Pakistan'ın hükümetini iki İngiliz nesirine karşı alınıp barlayan yigrenç ve tökmet kampanyasından yüze kurmağı ve ol nesirlerin jurnalistlerine hayvat atan adamları cevap karşılığı çekmeye çağırıyor. Sonki iki eptenin doğamını münlerce internet ulanıcı BBC'nin ve The Independent gadiyetinin urdu dilindeki nesirlerini baykot etmeye çağırdı ve oların jurnalistlerine hayvat attı deyip dünýäde Medduwat adatlygynyň ýagdaýyna gödökçülük edýän guramanyň 14-nji ýanwarda çap eden beýanatyny aýdylýar. Ýokary derejeli harby ýolbaşçylaryň buyrugy bilen işleýän trollar tarapyndan gurnulan onlayn ýigrenç kampaniýalary diňe bir Medduwat adatlygyna howp salman, ölüm haýwatlary atylýan jurnalistler üçin hem howply diýip guramanyň adyýa ýuwaşa kyan sebetiniň başlygy Daniel Bastard aýtdy. Häkimiýetler tankitleýän adamlar gorkulmak we dymdyrmak maksady bilen jurnalistleriň öldürilmegine çağırş etmek diýibinden kabul ederlikli däldir diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Pakistan'ın akı ve dasarı yurtlardaki metod gödökçüleri Pakistan'ın haber verişleri istelerinin ve jurnalistlerin iyilerlenmeğinin, korkutulmağının 2018-nji ýylda harbylaryň gatnaşmagyny galplaşdyrylan diýilen saýlawdan soň häkimet başyna gelen premier-ministriň hökümeti işe başlaýaly bäri has güýçlendirilendigini aýdýarlar. Imran Khan bu aýyplamalary ret edýär. Ýokary kadiýet COVID-19-dan gutulmagyna wagt berilmegi baradaky arzasyny ret edenden soň ABŞ 14-nji ýanwarda ölüm jazasy berilen neşe gaçakçysynyň hökümini ýerine ýetirdi. 1992-nji ýylda ençem adam öldürmek Güneli tapılan Corey Johnson 52 yaşında Indiana statının federal türmesinde cezalandırılıp öldürüldü. Johnson 17 yıl toltadılan ölüm cezası geçen yıl kaytadan yerine getirilip başlanalı veri ABŞ hükümet tarafından cezalandırılan 12. tutsa gollü. Aklavçuları kolayda yoksan COVID-19'un öykönüne getiren ziyanı sebepli öldürücü sancımın onun için ağası ağırlı bolacaktığını öne sürdüler. Emma yokor kadiyet, aşağı kadiyetin Johnson'un cezalandırılmağının ve 15. yanvarda yerine yetirilmeli başka bir hükümün yerine yetirilmeğinin tutsakların COVID-19'dan kurtulmak için iyide süsürülme varada kararını ret etti. Johnson 45 günün içinde 11 adamın öldürülmeğini getiren toporlayın doğruluğu katmıştı. 15-nji ýanwarda öldürilmegi planlaşdyrylan tutsak Dustin Higgins, ol prezident Donald Trump wezipesinden aýrylmagyndan odal ölüm jazasy ýerine getirilen iň soňky tutsak bolar. Trump geçen ýyl ölüm jazasynyň gaýtadan ýerine getirilip başlanmagyny buyurdy. 15-nji ýanwarda Indoneziýanyň Sulawesi adasynda güýçli ýer titremesi bolup adamdan 34 adam helak boldy. Ýüzlerçe adam yaralandy diýip resmiýler aýtdy. ABŞ-nyň geologiýa gödökçülik gurulunyň maglumatyna görä gün wagtlar Sulawesi sebtiniň Mamuji etrawynyň 36 kilometr gün ortasynda bolan 6.12 wagtly ýer titremesi müňlerçe adamy öýlerinden gaçmagy mejbur etdi. Häkimiýetler ýer titremesiniň we soňky sarsgynlaryň ýer süýşmegini, elektrik togunyň kesilmegini, köprüleriň 60-dan gowrak jaýyň, 2 mehmanhananyň we welaýet häkimliginiň binasynyň ziýan çekmegini getirenligini aýtdylar. Günwatar Sulawesi welaýatynyň adatdan nasyr ýagdaýlar gurulunyň başlygy Darno Majid Majene şäherçesinde we goňşy tarapda 35 adamyň ölenligini, harat etiş işgärleriniň gözlegleri netijesinde ölenleriň sanynyň artmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Bir günün şol sebitte 5.9 wal güýjündäki ýer titremesi bolup bir näçe öýe zeper ýetirdi ýöne adam pidasy bolmady. 260 million ýylatly Indoneziýada yerleşýän ýer bilen baglykda ýygy-ýygydan ýerlenmeleri, wulkanlaryň atylmagy, suw joşgunlary bolup durýar.